Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас, я. Мене звати Олена Собковська. Отже, час для нашої програми «Рецепти життя». Сьогодні в нас нам знайома особа і одночасно незнайома. Отже, вітаю пана Володимира Качура, сценариста, режисера документальних фільмів, працівника католицького телебачення EWTN, нашого доброго друга хвилі Радіо Марія, сусіда, адже EWTN дуже близько в одному приміщенні, ми разом працюємо. Ну і дуже-дуже багато ще можна чого сказати. Пане Володимире, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава, вітаємо вас, дорогі наші радіо слухачі Радіо Марія.
Дорогі радіослухачі, хочу одразу на початку вас проінформувати, про що ми з паном Володимиром будемо говорити сьогодні, адже ми з паном Володимиром планували цю зустріч неодноразово, але ось з датою ми все поки вирішили, поки ми зрозуміли, коли і пану Володимиру буде зручно, і коли це буде цікаво, коли вам буде актуально, то ось сьогоднішній день, так з Божою допомогою, я впевнена, що цей день так вибрали ми, і ми будемо сьогодні говорити про, по-перше, про діяльність, про працю пана Володимира, адже я впевнена, ви почули, що пан Володимир є сценаристом, є режисером документальних фільмів, і також ми будемо говорити про те, адже в кожної людини є крім того, що там завдання, якесь покликання, так, також є улюблена справа. Крім фільмів, пан Володимир також займається фотографією. І я впевнена, що вам буде цікаво. Ну і це тільки, як то кажуть, вершина айсбергу, тому що ми будемо також говорити і про ідеологію, про духовність, про те, що несе нам сучасність, і на що варто нам звертати увагу взагалі в фільмах, в піснях, в творчості, в культурі. Отже, запрошуємо вас до нашого спілкування. Наше відеотрансляція нашої програми вже триває на сторінці Facebook. Можете нас побачити з паном Володимиром. Ну, і, звичайно, хто не має доступу до інтернету, можете нас слухати через радіоприймачі на хвилі Радіо Марія. І також згодом запросимо вас до спілкування. Пане Володимире, ось так на початку. Хочу вас запитати, чи коли ви були дитиною, чи ви уявляли, що ось такі справи вас очікують? Чи були якісь предвісники?
Думаю, що ні. Мабуть, не уявляв, тому що це дуже складно було уявити, щось думати про якісь такі речі, скажімо, пов'язані з творчістю серйозною. Тобто це було дуже складно, тому що я народився в селі, виростав в селі, наприклад, на Тернопільщині, значить, і зрозуміло, що вузи серйозні, творчі, вони знаходились в Києві, сюди треба
тобто
було
далеко
доїхати, треба було знати, мати знайомства певні, що зміти, і, тобто, не складалось так, щоб я думав, що щось схоже буде в житті моєму.
Але скажіть, до чогось вас з дитинства, я не скажу, тянуло, а можливо, щось вас приваблювало?
Ну, творчість мене приваблює. Тоді, знаєте, що було творчість, яка...
Тоді телевізори тільки...
Тільки телевізор, тільки 25-й з'їзд партії, 26-й і так далі. Були непогані, звичайно, професійні колективи виступали по телевізору, центральному телеканалу і по українському телеканалу, але... Скажімо, щоб щось так особливо, найближче, що мене стосувалося мистецтва, це те, що я грав в оркестрі, на трубі, тобто це було в такій
ви відвідували музичну школу, можливо?
Так, ну, така музична школа, але вона була в селі суто. У нас був такий дуже класний викладач, він ще в Польщі викладав, ще за Польщі, знаєте, такий оркестр справу знав, так. Тобто він був досвідчений, дуже класно він ці всі речі робив. Я там, власне, торкався цього мистецтва, так, музики торкався, значить, то це була найбільша якась така моя участь в творчих процесах. Ну, і твори я писав, то трошки щось там, наче, от за граматику в мене була менша оцінка, а за творчу частину в мене, слава Богу, ну, була якась така більша. Тобто, щось було закладене, думаю.
Господом, ще тоді, там. І ви вже тоді, напевне, відчували, що щось там вас очікує більше.
Ну, може, відчував. Ну, звичайно, що хотілося якось розвиватися. Я поступав, значить, я поступав на в Тернбовля така, в Кам'янець-Подільський, потім на духовий відділ, але, на превеликий жаль, я не вступив, так, тому що все-таки треба буде визнати, що рівень підготовки мій слабший все-таки, попри всі варіанти, тому що люди закінчували 5 років, вчились в музичній школі професійній, приїжджали з серйозними інструментами, з викладачами серйозними, тобто, розумієте, і зрозуміло, що якось мені не вдалося, так? Але, тим не менше, я думаю, що це плани Бога, і він знав, що мені треба, і він тому так десь щось закривав від мене свідомо, так, щоб я, хоча я нудьгував, дуже хотів вчитися там, бути музикантом, страшно хотів.
А на якому музичному інструменті?
На трубі. Угу. У мене на аватарці, тож труба там є, тобто це та оригінальна труба, з якою їздив на іспит. Тобто мені мама купила її, дуже дорога вона була, така, знаєте, чеська, аріоза, супер. Тобто це був такий дуже класний інструмент. Ну, от так, це так, що думаю.
А скажіть, чи не хотілося вам до кінця досягнути тої мети, і навіть не зважаючи на вік, коли вже у вас були можливості, ви вже проживали, наприклад, в Києві?
Ну, розумієте, стати музикантом – це означає, що треба працювати, знаєте, там 5-7 годин в день, дути в трубу або брати бас-гітару, чи гітару, чи фортепіано, і це 5-7-8 годин в день треба, знаєте, от. Постійно. Це
так.
Не фасилітаторство, це не є там, скажімо, якась інша справа, знаєте, де можна говорити. І скажімо так, з цього може бути ну, гарна мова, та, але результату не бути. Бо я зараз багато таких професій, де дійсно люди так гарно говорять, ну просто дивися, захоплено, ще як пересіюються все англійськими словечками, ти просто думаєш, Боже святий. А якщо так подумати вглиб, а що ти зробив, так знаєте, якщо поговорити з людиною? Виявляється, крім тих англійських словечок, трендових, знаєте, крім якихось таких речей спілкування, людина не здатна організувати, знаєте, своє життя. Я не кажу, що всі, але в великій мірі багато такого є. В музиці цього немає, тому що музика – це є дуже серйозний предмет. Не треба просто працювати.
Угу. І я так думаю, що, напевне, саме ті початки, от любов до музики, потім вам і допомогла в творчості як режисера, як сценариста. Адже якщо відкриємо, наприклад, цю музичну композицію «Їхав козак за Дунай», ну, дуже-дуже цікаво, дуже гарно, і я просто була здивована, наскільки гарно можна поєднати різні мови. Для мене, ну, це було такою, знаєте, трішки еврикою.
Ну, це «Їхав козак за Дунай», така пісня була. Пісня і фільм був «Їхав козак за Дунай», я зробив фільм такий про цю пісню.
Угу.
Ну, то, скажімо, історія, ідея цієї фільми народилася, цього фільму народилася дуже цікаво. Ну, скажімо так, в нас в Україні, коли ну, я працював на Суспільному телеканалі, раніше це був Перший національний, тобто і взагалі традиція українського документалістики української полягає в тому, що, як правило, знімали фільми документальні про тих, хто вже відійшов в вічність.
Тобто, як в пам'ять про тих осіб, так?
Ну, так, пам'ять. А щось таке, знаєте, сучасну тематику, тобто, я не кажу, що зараз, але тоді було складно. Тобто, сценаристи дуже так якось важко народжували нові теми, так?
Угу.
Я поїхав в Польщу на фестиваль, був фестиваль документальних фільмів, і дуже в Варшаві дуже крутий реально фестиваль був. Я десь бачив там, ну, може, 100 фільмів я переглянув, документальних фільмів, розумієте? Я подивився, що там тематика дуже різноманітна. І що там тематика наскільки цікава, розумієте, що ти просто сидиш і ти думаєш, Боже святий, який великий світ, так? Як можна багато працювати, як можна багато розвиватися в цій сфері. Значить, тобто в тематиці. І ми побачили, там фільм був представлений на цьому фестивалі «Who is the Sun?». Не знаю, чи добре я вимовив, бо я французьку вчив в університеті, а це англійською. Звідки ця пісня, так?
Так,
«Who
так,
is
так.
the Sun?». Так, звідки ця пісня? І от, тобто, фільм про пісню.
Угу.
Тобто, фільм про пісню. Уявляєте собі? Режисер болгарка, вона досліджує походження пісні Касіда, і цей мотив, він взагалі зустрівся, вона знайшла цей мотив в 15 країнах, можете собі уявити. Болгарія, Туреччина, Греція, Сербія, Хорватія, Македонія, Боснія, 15 країн, розумієте? Потім був ще дуже цікавий фільм «The Match of the Living», «Марш життя». Тож дуже класна така робота польського телебачення, значить, то там про йдеться про примирення, так, примирення після Другої світової війни. Там йдеться про те, що в концтаборі Освенцим зустрівся, значить, відбулась спільнота єврейська, зустрілася з Мартином Борманом, значить, сином ідеолога Вертмахту. Uh-huh. Розумієте, він став протестантом, цей син Бормана, значить, і теж цікава така тематика, знаєте. І тому через ті теми такі цікаві, оригінальні, я шукав відповідну тему, цікаву для себе теж, щоб uh-huh. щось. І одного разу ми купили журнал, якісь там були в Одесі, відпочивали, син читав цей журнал і щось там проїхав козак за Дунай, що пісні 300 років, уявляєте собі. Я всипився за цю ідею і зробили цю пісню, але ми ще зробили, вона дуже популярна в багатьох країнах світу, і вона... А ми зробили який хід? Ми, значить, взяли китайського співака, китайською мовою переклали тут в Києві цю пісню, і ми її частково запустили в ефір. Тобто, ну, така історія. А хоча вона в Америці, Польщі, Франції, Німеччині, Австрії, де вона тільки не поширена, ця пісня «Їхав козак за Дунай», так?
Бачите, я цього не знала. Давайте я пропоную зараз прослухати цю музичну композицію українсько-китайську «Їхав козак за Дунаєм», і згодом ми продовжимо з вами розмову.
Так, з задоволенням.
Повертаємося до прямого ефіру. Дорогі радіослухачі, хочу вам ще раз нагадати, що в програмі «Рецепти життя» сьогодні з нами сценарист, режисер документальних фільмів Володимир Качур, і ми продовжуємо розмову. Пане Володимире, ось ми з вами попередньо говорили, що на цьому фестивалі ви побачили різнопланові фільми на різні теми. Коли вас аж це здивувало? Як ви думаєте, чи не впливало на той час, тобто на радянському часі, чи не впливала влада також і на творчість? Чи не диктувала, чи не було якогось такого обмеження, чи ви, можливо, там не відчували? Поділіться, будь ласка.
Ну, я думаю, що тут кілька граней є. Ну, звичайно, що була цензура, так? Звичайно, що була цензура. Плюс ще одна така грань – це є, що творчі люди, вони теж, скажімо, розуміли, що ну, краще не ризикувати, так? Угу. Було багато, звичайно, пристосувань.
Тихіше будеш, розуміли, менше тебе будуть торкатися.
Так, звичайно, спокійно собі жити можна, зробити гарний плакатний фільм там про когось, про якогось передового ВК, скажімо, там, угу, про Стаханова, умовно кажучи. І ти вже все, ти забезпечений, тобі дають, ну, ти надійний, скажімо так. А щось торкатись, якісь такі теми, знаєте, небезпечні, то, ну, тобто і обходили. Ну, я думаю, що знаходились сміливці. Я думаю, що було щось і в Радянському Союзі, звичайно, дуже творче і дуже класне. Це мови немає. Але здебільшого така тенденція була. Чому? Тому що система сама не розвивала, власне, ці ключові фундаментальні фактори – це свобода і гідність. Тобто цього не було. І тому всі під систему, якщо система така, значить, відповідно, всі так діють, розумієте? Всі відповідно до правил.
Якщо ми зараз порівняємо ті часи і сьогоднішні, я пам'ятаю, що ваш син і актор Ігор Качур, ми з ним спілкувалися ось тут, і він також знімає фільми разом з Артемом Шеметом, і вони також мають теми дуже-дуже нелегкі, вони піднімають теми. І скажіть, чи не відчували ви, як режисер і сценарист, і можливо ви чи чули від свого сина, наприклад, чи немає зараз такої цензури?
Та, ну, думаю, що немає.
Можливо, не саме такої, як тоді була, але...
Думаю, що немає такої цензури і близько, тому що ми живемо все-таки в демократичній державі. Є багато фондів, різних фондів, міжнародних, де можна подавати свої ідеї. Є Український культурний фонд. І, тобто є багато, скажімо, джерел фінансування. Тобто можна знайти джерела фінансування, ну, для певної теми, і реалізовувати її. Так що, в принципі... В принципі, думаю, що ні, але загалом вони здібні, творчі люди, і слава Богу, і дуже раді, ми раді, що Артем працював з нами на телеканалі EWTN Україна, і він зробив прекрасну роботу, так що ми пишаємося молоддю.
Саме зараз пан Володимир мав на увазі, напевне, фільм «Вірити»,
так,
про який ми також неодноразово говорили, дорогі радіослухачі, які ви зараз можете переглядати в своїх кінотеатрах або при храмах, або в храмах, тобто в різних місцях. Зараз, на жаль, цей фільм ще не є в кінопрокаті, тому якщо ви десь чуєте...
В вільному доступі.
В вільному доступі, дякую. Якщо ви десь чуєте про кіносеанс, то відвідуйте, тому що ще в вільному доступі, не знаю, як довго він ще не буде, його можна буде побачити, але це є вже можливість для того, щоб долучитися, доєднатися до тої історії, згадати, вшанувати пам'ять тих людей, які віддали своє життя за віру. І, пане Володимире, ви зараз працюєте на католицькому телебаченні EWTN. І також відбуваються там різні проекти, крім документальних фільмів. Так. Давайте ми розпочнемо з вами спочатку про документальні фільми, адже є вже до кінця 10 чи більше їх?
10 документальних фільмів, так.
І в більшості це за про священиків, про єпископів, ну, тих самих священиків, які просто рангом вище.
Так.
І є як за тих, яких уже, на жаль, немає, і є ще за тих, які ще живуть.
Так.
Скажіть, чия це була ідея, і чи важко було зібрати інформацію, ну, принаймні, за тих, яких уже немає, про яких лише можемо говорити, як кажуть, згадку про них?
Ну, на телеканалі EWTN Україна відбулася така подія, що, очевидно, у 2014 році я мав зустріч з отцем Дієго Саєс, це був директор нашого телеканалу, так, зараз є Олександр Зелінський, отець Олександр Зелінський, а тоді був іспанець Дієго Саєс і брат Себастьян Янковський, в нас відбулася розмова, і ми, ну, вони щось хотіли, так, я ще не був тут, вони щось хотіли, ну, не щось, а конкретно хотіли певні проекти, ми мали домовленості певні, що ми будемо найперше робити документальні фільми, тому що проєктів десь було 8 чи 10 запропоновано, так? На жаль, звичайно, що неможливо було в такій ситуації осягнути 8 чи 10 проєктів, а от документальні фільми, наприклад, я розумів, що це потребує уваги довгої праці, що це не так швидко, що я зможу зібрати команду, і ми зможемо просуватися в цій темі, так? Нехай повільно, але просуватися. І ми розпочали співпрацю 2015 року. Значить, і ми перший фільм зробили про священика Яна Крапана, справжній, значить, і йшли далі, і знаєте, на щастя, на радість, тобто, ми от зараз, я хочу навіть пригадати, мені про самому цікаво, як це все відбувалося. Зараз я розкажу, може хтось бачив наші фільми, так?
Найперший фільм був... Я думаю, що наші слухачі, хтось із наших слухачів бачив, тому що, принаймні, Хмельницької області бачили про оця Владислава Ванакса. Також, наскільки мені відомо, бачили і переглядали також мурафі за єпископа Броніслава Бернацького. І... Ну, насправді, це дуже чудово, коли ми можемо згадувати, розповідати про тих священників, які є також і при нашому житті, яких ми бачили, про яких ми пам'ятаємо. Ну, і зараз впевнена, що Хмельниччина, Кам'янець-Подільська дієцезія, Вінницька область зараз, коли слухає, то також задоволені, що ми називаємо імена саме тих священників відомих, про яких вони знають. Ну і також не можу назвати, щоб не назвати Генріха Мосінга, який також в Львові багато зробив справи, і він зробив не лише для України, але й для всього світу. Пане Володимире, як вам вдалося зібрати багато інформації аж на документальний фільм?
Ну, дивіться, кожна ця особа, яку ви згадали, а я зараз дозволю, якщо я дуже швидко буду намагатися швидко. Тобто, перший фільм був це отець Ян Крапан справжній, другий фільм був це єпископ Ян Порвінський «Вірус беріг», далі родина Бєляк «Зерно істини», священник Антоній Хоміцький «Патріарх Поділля». Потім ми зробили дуже таку потужну роботу, священник Владислав Буковинський «Апостол Милосердя», ми їздили в Польщу, ми дуже багато там знімали, і справді непогана робота вийшла. Потім ми зробили фільм про єпископа Броніслава Бернацького «Вічнавіч системою», священник Йосиф Свідницький «Монолог перед обличчям Бога», священник Владислав Ванакс «Ора ет лабора», «Молись і працюй», і священник Людвік Бродарчик «Щоб увійти в небо святим». І останній фільм, який ми зробили, це от цього року, це священник Генріх Мосін «Місія». І це завдячуючи, власне, телеканалу EWTN Україна, завдячуючи керівництву, яке дбає про цю тему, бо це справді такі постаті дуже серйозні, дуже потужні в церкві, так? І ми зафіксували їхнє життя, їхні долі, так? Тобто ми щасливі, що ми все-таки зробили цю роботу.
І ще раз повторіть, кого саме ви запитували? Чи ви запитували священиків? Чи ви запитували тих близьких, які безпосередньо служили з лікарем Генріхом Мосінгом і священником? З отцем Ванаксом, який, можливо, мав також і міністрантів, парафіян? Чи знаходили, чи вдавалося їм знайти цих людей?
Ну, дивіться, як правило, технологія моєї праці є такою. Тобто я можу поділитися, хоча це не скажімо так, не кожен режисер видає якісь свої таємниці. Ну, це до певної міри якась, можливо, моє напрацювання.
Але
якась
для
таємниця.
Нас, я думаю...
поділюся, звичайно, тому що як я працюю взагалі, яка технологія, успішна технологія. Ну, треба розуміти, що будь-яка тема, це практично по-любому є в Україні, чи за кордоном, чи там в Польщі, чи в інших місцях. Є людина, яка найбільше знає це по цій темі. Або їх є кілька тих людей, які найбільше знають це. Відповідно, ми відштовхуємося від цих людей. І, відповідно, ці люди, які знають, наприклад, якщо ми робили про священика Генріха Мосінга, то про його, скажімо, наукову працю найбільше знав Борис Павлович Кузьмінов зі Львова, так, професор. Тобто ясно, що ця наукова частина повинна опиратися на ньому, так? Якщо ми говоримо, наприклад, ми робили фільм про священика Владислава Ванекса, то чудово про нього знав його життя, його шлях, чудово знав настоятель гуртку. Тобто, і вже від цієї людини відштовхуємося, да? Тобто та людина, яка знає цю тему, вона тоді рекомендує, так? Того. Ми, звичайно, ми не можемо так іти цілком, як то кажуть, на приймати позицію тієї чи іншої людини. Вона не диктує нам, вона нам радить, так? Але ми, як правило, прислухаємося, тому що ми орієнтуємося на цю людину. Тому що це є основне джерело інформації, і потім ця людина, відповідно, вона навіть вичитує сценарій, тому що бачите, тут ми такі популярні, що там фотографують, виявляється, нас, бачите, то можна усміхнутися.
Так, так. Дякую.
Так що сьогодні ще розмістимо фотографії, бачите, яка
так,
гарна нагода.
І
відповідно ця, ця нагода, розумієте, вона в співпраці з цією людиною, вона є, скажімо так, Дуже конструктивно. Чому? Тому що практично та людина потім вичитує сценарій, розумієте? Вона вичитує сценарій, вона... І вона вказує на помилки, якщо вони є. Розумієте? Uh-huh. Тобто ми таким чином захищаємо себе. Я себе захищаю як режисер і сценарист від помилок, і наш телеканал теж захищаю, тому що ми, наш телеканал, ви знаєте, так як і Радіо Марія, і дуже, скажімо так, все-таки, ну, ми намагаємось бути серйозними і цікавими водночас, так? І якісь помилки не хочеться допускати, так? Тому що це непрофесійно і не добре.
Дуже дякую, пане Володимире, і з вашого дозволу вімкнемо зараз уривок з фільму про Владислава Ванакса «Ora et labora», «Молись і працюй». І за декілька хвилин ми повернемось до ефіру.
Дитинство Владислава. Він сумлінно трудиться на користь родини, вчиться майструвати та радіє за свої успіхи. Його приваблює город, поле та чудові врожаї.
На жаль, коли отцю Владиславу, тоді Владиславові хлопцеві сповнилося 6 років, померла його мама. Через якийсь короткий час його батько знайшов нову жінку, з котрою народив ще 9 дітей. Отець згадує своє дитинство і описує це в автобіографії, то він звертає увагу, що ця нова жінка, його батька, вона дуже його не любила. А не любила його за те, що він вимагав також від неї, щоб завжди в хаті було чисто, щоб робота була зроблена, ту, котру робила раніше мама, і він це бачив, і вона його не сприймала, якби відкидала від себе, він це відчував, і, можна сказати, якби не доотримав от того жіночого, материнського до кінця у своєму житті, і про це дуже завжди добре пам'ятав.
Повернувшись з радянського війська, Владислав занедужує. Але силою молитви йому вдається побороти хворобу. Радість. І ще одна радість. Ванакс знайомиться із дівчиною, росіянкою, ім'я якої Валентина.
Вони одружилися і народили 2 дітей. Це було 2 дівчинки, Луція і Ріта, котрих вони на початку, ну, добре якби виховували, але потім почалися в них конфлікти. Його жінка була проти того, щоб дівчата були виховані як практикуючі католички. Розумів, що ця напруга тільки збільшується, а не зменшується. І почав Бога питатися, як він цю проблему має розв'язати.
Згодом подружжя розлучається. А церковна влада, з огляду на об'єктивні перешкоди, які існували раніше, визнає їхній шлюб недійсним.
Звичайно, думав про священство, але це було для нього чимось таким неосяжним, бо був переконаний, що кожен той, хто є священником, це не просто людина, це хтось надзвичайно Богом вибраний, надзвичайно Богом освячений, а він такий грішник, котрий прожив таке життя, а тим більше вже мав дружину, має дітей. Такої дорогої покликання піти немає просто можливості.
Владислав розуміє, самому розв'язати надто важливе питання життя нереально. Він знаходить духівника, отця Упініка, котрий є деканом та духовним отцем у Ризькій духовній семінарії.
І дякуючи цьому отцеві, він відкрив собі це священицьке покликання, і отець Упінік його переконав в тому, що він може бути священником, і він в цьому йому допоможе. Навіть знаємо, що була така ситуація, коли всі професори в семінарії сказали, що ні, таку особу ми прийняти не можемо. І отець Упініх сказав, що коли так, то я також відходжу з семінарії, але коли ви його приймете, то я залишаюся і беру його під свою власну відповідальність. І всі отці, котрі тоді послуговували, працювали в семінарії, вони погодились на те, щоб отця Владислава прийняти.
Місто-городок Хмельницької області. 70-ті роки минулого століття. На католицькій парафії виникають надто великі труднощі. Місцевий настоятель Франциск Карасевич занедужує, тож на парафії священника немає. Згодом
оцю Франц. Ось такий уривок ми змогли з вами прослухати, дорогі радіослухачі. Це уривок із фільму про Владислава Ванакса «Ora et labora». І, пане Володимире, я, знаєте, одразу так подумала, що ці фільми не просто про життя, а вони нам малюють і показують справжніх ідеалів, за якими от можемо йти. Але дуже важко йти за тим ідеалом, якого ти вже не бачиш, який уже лише залишається в тебе в пам'яті. Скажіть, будь ласка, У нас зараз багато молоді, і я впевнена, що для них потрібно все ж таки шукати тих ідеалів. В який спосіб, на вашу думку, можна все ж таки допомогти молодим особам зрозуміти, як рухатись, куди рухатись, кого їм, як їм шукати ідеалів?
Ну, бачите, на превеликий жаль, епоха, в якій ми зараз живемо, вона, ну, принаймні так, це наші українські території. Не можу казати про інші держави, тому що там треба пожити трошки, щоб відчути і зрозуміти, які там ідеали, які тенденції і так далі. Тобто в нас тенденції є такі, вони вже плекалися в лапках, скажімо, років 20, якщо не більше. Тобто авторитети, на превеликий жаль, почали зникати. Їх почали затирати, і авторитети десь навіть і насміхатися може, розумієте. І, на превеликий жаль, авторитет є такий, скажімо, як фактор авторитету зникає, розумієте. От зараз ви запитати молоду людину, хто для тебе є ідеал, хто для тебе є авторитет, скажімо, в політиці.
Хто твій улюблений, чи співак, і чому саме?
Ну, співака, може, ще скажуть, тому що там є такі співаки, які попадають в їхнє коло, скажімо, емоційно-філософського, інтелектуального зразка, да, їхнього зразка. Але, значить, щодо ідеалу такого, як ви кажете, от хто твій вчитель, що він тебе навчив, хто твій священник, що він тебе навчив, кого ти, значить, з політиків, хто науковець чи ще щось, то я думаю, маю великий сумнів, що хтось дуже назве кілька осіб, так, які справді мають на нього вплив, чи мали на цю людину вплив. Так? Тому, чому? Тому що така просто культура зараз, чи антикультура плекається, не мати авторитетів. Тобто ти сам повинен себе збудувати, ти сам зробиш себе, ти все можна, ти можеш, мусиш все попробувати. І тобто людину залишають в принципі, один на один з собою, з цим світом. А це дуже важко, коли ти не маєш порадника, коли ти не маєш авторитета, значить, скажімо, ґрунт під ногами тоді є дуже такий, знаєте, непевний, хиткий. І тому я, скажімо, теж десь є моменти, де авторитет, скажімо так, інститут, як це так буде розглядати, авторитету, я теж, знаєте, не цілком сприймаю в плані тому пафосу, да? Бо часто авторитет, це значить, зараз пафос буде. Зараз буде трибуна, зараз будуть якісь такі гасла, знаєте, заклики.
Не завжди
такі
правдиві.
Не завжди правдиві, да? І тому, можливо, це теж спрацювало на те, що молодь відхилилася, відхиляється від авторитетів. Але є, справді, авторитети дуже достойні, гідні, часто в церкві вони є, на яких треба дивитися, то важко стати такими, як вони, так? Звичайно, що важко, але тим не менше якось дивитися, якось придивлятися, щось почитати, та, цих людей, значить, це треба, тому що це фундаментальні речі, вони є важкі речі, розумієте? Чому молодь так легко прихиляється до, відкидає авторитету, та, тому що авторитет, він ставить що? Ставить питання серйозні, так? Авторитет
заставляє задуматися.
Так.
А, на жаль, сьогоднішній світ навпаки вчить до того, що має все бути легко, думати не потрібно. Потрібно брати все, що тобі дають,
і
навіть не перебирати. Так, дуже швидко, тому що хтось інший забере.
Так. І це ідеологія. А це називається ідеологія. Я от йшов на нашу передачу, я спеціально виписав собі чітке тлумачення слова ідеологія, воно говорить так, що це є сукупність філософських, політичних, правових, моральних, релігійних та мистецьких поглядів, що характеризують те або інше суспільство, клас, політичну партію. Ну, зрозуміло, що оце те, що ідеологія, яка в нас є ідеологія, духовна ідеологія, які погляди людина має на це, розумієте? Це від цього залежить, як суспільство рухається. Розумієте, якщо суспільство навчене, що це дуже просто, це дуже легко, розумієте? От дивіться собі, молода людина, її навчили, що це дуже просто, це дуже, ну що там, це все, от ти раз і усміхнулась, і в тебе вже там топ-менеджер в твоїх очах, і ти вже всі питання, він тобі все купить, він тебе везе кудись. Він тобі придбає житло, машину тобі і так далі, чи ти будеш просто щаслива. І, на превеликий жаль, багато дітей, бо це діти, да, вірять в це і притримуються цієї ідеології, розумієте? Ну, я розумію, що кожен має право на формування пісень, там, писати тексти, писати музику.
Ну,
і, можливо, навіть які завгодно. Але чи це доречно, і чи правдиво, і чи це потрібно? цю музику і ту, ті співи вже, ті пісні, ті тексти закидати в ротацію на телеканали, в YouTube, Facebook і так далі, і так далі. Чи є сенс цього? Думаю, що немає. Тобто, приватно може людина, напевно, собі співати там на кухні під гітару, знаєте, різні там свої філософії, так? Але от вже коли ти виходиш на люди, що називається, ну тоді подумай, що ти несеш.
Так, так. І тобто, на жаль, це така ідеологія сучасного світу, знаєте, і що саме... Страшно, коли ми не задумуємося в ті слова, які ми чуємо, ну, і наспівуємо.
А воно ж формує мислення.
Так.
Розумієте, воно а потім формує мислення, формує дії. І так, все, так, розумієте, так. І що ми можемо сказати? Ну, нічого не можемо сказати. І ви ж зміст, колись, якщо пісня була всі, ой, та що там ця система радянська, колись, якщо була пісня, ну, то вона була пісня, чи народна пісня, чи авторська, вона мала зміст, там була якась історія, розумієте, зараз не знаєш, що там ті пісні.
На жаль, так. І повертаючись ще до нашої теми трішечки, адже маємо також, як ми з вами говорили, священиків, які ще є на сьогодні, сьогоднішній день, яких ми ще можемо вчитися, які для нас мали би бути зразком для наслідування. І одним із таких є єпископ Броніслав Бернацький,
так.
І про якого ви також записали, засняли, не знаю, як до кінця правильно на мові мистецтва сказати. Фільм називається «Віч на віч з системою».
Так.
Скажіть, будь ласка, ми зараз прослухаємо також уривок з фільму, не дуже довго, дуже коротко, лише для того, щоб зацікавити слухачів, до того, щоб вони, якщо зможуть, переглянули цей фільм. Але ось скажіть, що, чому саме така назва «Віч на віч з системою»?
Ну, тому що ця людина, ну, скажімо так, вона, це її, скажімо, це синтез її моралі, так, синтез її емоцій, її почуттів цієї людини, єпископа, відповідності до системи. Тобто він був вічнавич. Можна, знаєте, систему обходити, можна ховатися в системі. Він не ховався. І тому, відповідно, така назва, вічнавич системою. Він був з ними, ну, відкрито.
Дякую, пане Володимире. І зараз ми прослухаємо буквально декілька хвилин уривку з цього фільму.
Разом з румунськими воїнами покидаємо Рафу і католицький священик Францішек Краєвський. Країна у процесі відбудови. Робочі руки потрібні усюди. Радянські агітатори малюють привабливі картини життя та праці у Криму, в Казахстані чи у Краснодарському краї. Батько Броніслава має на меті покинути рідний дім та переїхати у іншу місцевість.
Мама дуже була віруюча. Вона боялася, що це можемо стратити там віру. І сказала, що я нікуди не поїду.
1947 рік. Голодний рік. Важко усім. Багато краян у пошуках хліба їде в Галичину. Там заробляють зерно і везуть додому. Минуть роки. Владика Броніслав побачить на сповіді жінку, яка втратила ноги. Сумний образ того часу.
Поїзда тоді дуже повільно ходили. Люди на вагонах їздили. А в посадках, в лісах ці бандити мали такі гаки і кидали на поїзд. І або мішок стягнули, або людину стягнули. Так її стягнули, вона попала під поїзд і втратила ноги.
Повоєнна дійсність доволі складна. Вінницька область, як і інші території Радянського Союзу, у руїні. Через відсутність техніки землю обробляють лопатами та коровами. До цього лиха додається ще й зухвале ставлення до селян комуністичної влади.
Дорогі радіослухачі, ще раз слава Ісусу Христу. Ми повертаємося до прямого ефіру і хочу вам нагадати, що зараз в програмі «Рецепти життя» ми спілкуємося з Володимиром Качером, сценаристом, режисером документальних фільмів, також працівником католицького телебачення EWTN і нашим гарним другом, другом Радіо Марія. Пане Володимире, ось ми вже почули другу історію, так дуже уривками, звичайно. Впевнена, що наші слухачі знають цих священиків, цих видатних людей, людей, знають їхні досягнення. І, на жаль, ми не встигнемо усі уривки прослухати, бодай уривки, з фільмів, тих документальних фільмів, які ви встигли відзняти. Але скажіть, будь ласка, ось я розумію, що ці фільми мають допомагати нам формуватися. Те, що ми вже з вами говорили, щоб відродити ту ідеологію справжню, християнську, щоб допомагати виховувати правильне християнське покоління. І також для того, щоб зрозуміти, де правда, де і як в важких ситуаціях керуватися, як себе поводити з владою, коли вона на тебе тисне. Саме такі життєві приклади, я думаю, саме більше нас можуть вчити. Але ось скажіть, будь ласка, що для людини має бути основне? Що її має формувати? І, знаєте, я просто одразу згадала, також, поки ви будете думати над відповіддю на це запитання, просто я одразу згадала Любомира Гузера, який казав, можливо, наші слухачі вже зараз кажуть, що я дуже-дуже часто згадую цю цитату, але що він сказав, що дитину потрібно виховувати ще за 20 років до її народження.
Ну, класно він сказав, він правильно сказав, але це Гузар, знаєте, якщо всі таки мали знання і розуміння.
Це зрозуміло, але ми можемо вчитися в нього.
Які готуються, так, до цієї великої відповідальної, скажімо, ноші і щастя цього, так, мати дітей. Ну, так, Гузар – це титан думки. Я казав, що тільки коли він помер, я на другий чи на третій день написав пост, я сказав, що це свята людина, він буде зачислений до лику святих. Я думаю, що це дуже швидко буде.
Дай Боже.
Може, років 5-10 максимум, напевно. В греко-католицькій церкві трошки ці процеси йдуть технічно повільніше, але
так.
Я думаю, що ось вже почнуться якісь рухи. Значить, так, Блаженніший – це пророк, це геніальна людина, я з ним працював, я багато передач з ним зробив, ми працювали з ним і над телепроектами, і над радіопроектами. Значить, щодо того, що найосновніше, ну, звичайно, що якщо ти розумієш, що ти сам... ти сам пуп землі, значить, це є біда страшна, коли він так собі думає. Да? Коли вона розуміє, що є речі духовні, є Бог, є ця вища сила, так, яка керує процесами, значить, то тоді зовсім по-іншому ти починаєш ставитися до процесів життєвих і своїх, і тому подібного. І тому, звичайно, що треба орієнтуватися на те, що Бог є основним, скажімо, проєктантом нашого життя, архітектором, який веде нас. Головне слухати, вміти молитися, вміти спілкуватися з ними, задавати йому правильні питання і вчасно, не постфактум.
Дякую.
Швидше, набагато швидше до того, як... Бо буває так, що от ви заторкнули щодо дітей, за 20 років до народження треба виховувати дітей, закладати вже та якісь такі основні...
В собі, так.
То зрозуміло, що людина повинна ставити Богу теж питання, не вже тоді, коли вона вийшла заміж. Ой, а що ж такий він не такий, а що ж вона така не така, розумієте? Тобто треба швидше сказати, Боже, допоможи прийняти правильне рішення, вибрати мені, так? Тобто прийняти добрий вибір такий, значить, щоб це було корисно, щоб це було... Ну, тобто, от така основна думка, це є власне дійсно. Але людина повинна в той же час пам'ятати, що це не тільки, скажімо, сила Всевишня, значить, повинна працювати в нас. Тому що часто люди,
Я посиджу, почекаю,
а воно щось не робиться, воно щось не виходить. А чому не виходить? Тому що треба працювати над собою. Щоб працювати над собою, треба знати певні... Ну, по-перше, треба відчувати себе. Починаючи від фізіології, як нога болить, як голова болить, коли вона болить, від чого болить, чи від погоди, чи від їжі, чи від якихось нервових стресів, чи ще там щось. Тобто людина повинна аналізувати, досліджувати свій організм, психіку свою досліджувати, заходити в стан рефлексії. Да? І коли вона це починає працювати з Богом, аналізувати себе, вона тоді буде бачити, де в неї є моменти, де треба підтягувати це. Да? І технології є різні, в кожного є своя технологія, рецепти життя, як ви кажете. Наприклад, я розумію, що я, наприклад, черпаю з різних джерел, так? Тобто я не можу сказати, що я там якась суперуспішна людина, чи ще там щось. В матеріальному плані в мене немає яхт, у мене немає літаків, якогось такого комфорту, так? Але то, що я щасливий в своєму тому стані, то є дуже важливо для мене, так? Але це щастя не треба, воно не просто так, знаєте, є. Це щастя треба постійно над ним трудитися, його треба завойовувати, ну, не в плані там когось відпихати, да? А в плані, щоб працювати над собою. І є багато літератури, є багато зараз новітньої літератури, є класична література, де ми повинні просто читати і вловлювати якісь цікаві речі для себе. Розумієте, зараз молодяк каже: «Да я і то пробувала, і туди біжала, я її знімала відео,
і, мене нема.
І, да, і там, значить, і менеджером старалась, ну, тобто багато-багато, і скільки цього, а Садгуру такий є, я його десь люблю слухати, індус такий, він на грані фолу деколи працює, тобто моменти є такі, так, треба визнати». Але тим не менше він класні речі говорить. І він каже: ну, а я говорю з нею, добре, ти і там, і там, і там. Ти собі уявляєш, якщо б ти криницю купала, криницю, так? Ти б там купнула, там купнула, там, там. Ямок багато, а води немає.
Розумієш? Це правда. Дякую, пане Володимире. Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас до спілкування. Можливо, у вас є якісь запитання до пана Володимира або коментарі. Можливо, ви бачили ці фільми, можливо, ви хотіли би переглянути ці фільми, також можете зателефонувати за наступними номерами телефонів прямого ефіру, які ввімкнуті. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-07-45. Пане Володимире, бачу, у нас є вже перший слухач. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Розкажіть, будь ласка, про Генріха Мосінка. Доктора.
Дякую.
Ну, про Генріха Мозінга, ви знаєте, я думаю, він є в нас на Фейсбуці, Генріх Мозінга. Якщо ви є на нашій сторінці EWTN Україна, то ви повинні його знайти, так, відео в блог, чи як ми називаємо там, де є блог відео.
Підкаст.
Ну, підкаст, підказує мені, є підкаст. Ви заходите в підкаст відео і ви помотаєте його, ви там знайдете цей фільм. Тому що зараз розповідати про нього,
на жаль,
дуже складно,
так,
тому що це дуже потужна людина, дуже багато треба приділити уваги. І, скажімо так, вичерпається наш час, і ми не зрозуміємо теж.
І ми до кінця не розкажемо
так,
про
нього. То я думаю, що просто може дійсно там класна справді робота, не це не від нас, тільки залежить від багатьох інших людей, які трудились над цим фільмом. Я вам просто пораджу подивитись цей фільм «Священий Генріх Мосінг. Місія». Мені здається, що дуже така добротна робота, може вам сподобатись. А щодо вдосконалення, то я ще хотів сказати, що людина повинна чітко розуміти, що є три фундаментальні напрямки вдосконалення. Це є духовний розвиток, інтелектуальний і фізичний розвиток. І зараз все відбувається дуже з великих таких швидкостях, розумієш? Все, ну, швидко, динамічно, експресивно все, так? І відповідно людина теж, я хочу, да, я хочу вдосконалюватись. І людина починає, наприклад, працювати над інтелектом дуже сильно, так, своїм. Але в той час вона не поєднує інші ці дві напрямки. Наприклад, праця над духовною складовою своєю і над фізичною своєю складовою.
Тобто має бути гармонія між цими
власне,
сіма.
Тому що інакше виникає дисбаланс. Тобто людина повинна відчувати, як вона підтягує інші ці напрямки, як вона добре. Я буду чудово знати професіоналом, але я, вибачте, в мене вже такий живіт виріс. Я ледве по хаті пересуваюся, але ж я професіонал, я ж там айтішник, розумієте? І що з того? Ще рік, два, три, п'ять, десять, і ці всі гроші потечуть до лікарів, розумієте? Тобто людина
так
повинна балансувати, дуже збалансовано працювати, розумієте? Ну, в мене є взагалі теорія колеса, то я, ми вже не встигнемо говорити. Може, колись там через якісь часи, якщо я щось таке дуже гарне зроблю, або щось так прославлюсь не дуже гарно,
то або ми просто вас запросимо. Є нас ще слухачі. Вітаю вас. Абонент 098. Слава Ісусу Христу.
Слава Новіки Богові. Олексій, Київщина. Шанувальник кіномистецтва. Ще Володимир Ігрич покійний казав, що це найважливіший з мистецтв, пане Володимире.
Це точно, слухайте.
І саме цього я хочу християнина запитати таке. Чи не час робити фільми і документальні, і художні стосовно тих проблем, які приховує клір, які не дають розвиватися традиційним нашим церквам, православним, греко-католицьким, РКЦ і так далі. Перша проблема, це те, пане Володимире, і шановна ведуча, що зараз людина, приходячи в храм, порівняно з протестантськими будинками молитви, вона відчуває себе в основному самотньою, тому що там є своя купка людей, які називаються ближніми. А решті, вибачте, коли вони захворіли або з ними щось трапилося, значить про них вже забувають. Це перша така причина загальмування розвитку нашої церкви. А друга, те, що поступово, вибачте, наші храми із пунктів очищення душі і спасіння душі у вічності, перетворюється поступово на пункти вакцинації і прислуги оцій бандитській владі.
Дякую. Ну, дивіться. Я
пане
розумію, що ваше
вибачте,
серце...
Я вас трішки призупиню, зараз ми ще одного слухача приймемо.
Так.
І
так.
Тоді будемо відповідати. Вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Нікі Богу.
Так, пані Ліді.
Володя, дай Боже вам здоров'я. У вас дуже цікава професія, документальна, це правда все, не видумки. Я хотіла спитати, як ваша дружина, хто вона по професії, і скільки дітей, і чи вони пішли по вашим стопам. Дякую, Ліді.
Дякуємо, пані Ліді.
Тому, дружина, ну, давайте з останнього так, питання, давайте. Воно простіше, тут треба так тільки статистики трошки. Так? Дружина моя медпрацівник, значить, в мене троє дітей, Таня і два хлопці, значить, вона є дантист, вона стоматолог, і Олег в мене лікар. Лікар сімейний, а Ігор займається творчістю, як казала Лена, що він щось знімає в театрах, на телепередачах, актор. Так. Тобто таке, знаєте, активне, творче життя молодої людини. Тобто, я
можна
думаю,
сказати, що Ігор пішов за вашими сподобаннями, за вашою професією. Тобто, я думаю, ось дружина, за дружиною пішло двоє дітей, за вами Ігор пішов, і ось такий поділ умовний.
Так було трошки, тому що я чуть-чуть, чесно кажучи, по характеру жорсткуватий, жорсткіший від дружини набагато більше. Звичайно, що я вимагав більше. І вони втікали від моєї професії, від журналістики.
Ну, бачите.
Але Ігор якось так сталося несподівано, воно все перевернулося, і він захотів бути актором. Ну, слава Богу,
йому це вдається дуже гарно.
Нікого ми не зупиняли, нікому ми не наставляли так або по-іншому. Твій вибір, трудись, працюй, досягай результатів.
І тепер на перше запитання.
І перше запитання, ну я розумію, що це, скажімо так, ви піднімаєте питання, які мають сенс певний. Так? Тобто, але знаєте, я не думаю, що це цілком... Цілком так, тому що, наприклад, я знаю багато парафій, багато священиків, де немає такого поділу. Так? Mm-hmm. Тобто, можливо, це комусь так десь збоку здається. Ви просто заходьте ближче в епіцентр події, ближче...
Спільнотами так, більше спілкуватися, так. І тоді, можливо, думка якраз зміниться.
Так. Тому що воно так, знаєте, багато людей, які були раніше активними комуністами, перейшли в церкву, стали активними віріанами. Ну, це непогано, в принципі. Але це вони так по житті активні, так? Тобто, і слава Богу, що вони таку активність виявляють, так? Але якщо, може десь і є, може знає наш
слухач,
де це, що це, я ж не можу заперечити. Він може сказати, ні, церква свята, люди святі, і папа святий.
Але всі ми грішні, і тому ми всі люди, і ми всі можемо помилятися. Власне. А якщо хтось підійде, якщо ви підійдете до тої особи, чи до того священика, і просто поділитися своїми думками, я не думаю, що він вас не захоче слухати, він вас вислухає. І, можливо,
я думаю, що якщо людина має якісь, скажімо, якості хороші, да, от, наприклад, він займається, людина викладачем в школі, вчителем була, займалася фізвихованням. Так? Якщо людина хоче створити гурток при церкві якийсь, що ж, священик буде задоволений, хтось малює, хтось малював, створити гурток малювання. Тобто, я думаю, що церква відкрита на такі речі.
Допомагати церкві своїми талантами.
Так.
Є на ще один слухач.
Просто церква не є бюджетна організація, так, щоб... Що там вже ділять типа бюджет, розумієте, і все воно так якось ніби як в державі. Ну зовсім інша природа, так?
Так. Я ще один слухач, вітаємо вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Надзвичайно цікаво слухати вас, Володимир.
Будь ласка, відійдіть від радіоприймача, пані Галина.
І у мене таке традиційне запитання про творчі плани, і якщо можна там привідкрити вашу кухню. За яким принципом ви відбирали ці постаті, про яких ви знімали фільми?
Дякуємо.
Дивіться, є колективна думка, так, індивідуальна думка є. Звичайно, що ми радились, ми консультувалися, оскільки телебаченням опікується згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної, звичайно, що вони давали свої побажання, вони давали свої думки, висловлювали, знаходили думки серед інших людей, серед священників, єпископів, які рекомендували, радили. Тобто це певна така колективна думка, думаю, що багатьох людей.
Угу. Пане Володимире, і останнє запитання, адже в нас, на жаль, вже завершується час. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, як фільми, як вони відбиваються на вас? Тобто, як життя цих людей, про яких ви знімали, змінюють вас, можливо?
Ну, знаєте, я не можу сказати, що це, знаєте, якісь...
Може, не так кардинально,
так,
але...
Так, тобто, звичайно, що ти бачиш історію цих людей, бачиш і бачиш реально свою слабкість, так? От, я думаю, ну, я, напевно, так не зміг.
Я зрозуміла.
Але я хочу сказати, бо слухачка так запитувала за творчі плани, а творчі плани нас в є контексті EWTN, католицького телеканалу, то запрошуємо дивитися, і ми зараз готуємо вже третій сезон «Смак з монастиря». Це локація монастир згромадження місіонерів облатів Марії Непорочної, що в Обухові, і там у нас чудовий в нас ведучий Артур Сранчевський, він є кухар проекту, і Крістіна Корнійчук, і ми маємо там, ну, справді класні теми, вони вже монтуються. Як, наприклад, стати мудрим, як позбутися ігроманії, дзеркало, як стати відважним, як досягти результату, час, булінг, вічний двигун, перпетум мобіле. Тобто десь буде 8 тем класних таких. Тобто запрошуємо дивитися. Також ми зараз почали проєкт, євангелізаційно-соціальний проєкт, значить, служіння церкви в соціальній сфері і євангелізація. Ми вже зробили, відзняли матеріал на 4 теми, 3 теми. Дві передачі вже були в ефірі. Це передача про, значить, центр Святого Мартіна Депорес, це у Фастові, яким керуєтесь Михайло Романів, директор цього центру. Ми їздили в Одесу, там Вікентійська пристань така є, спільнота в діалозі, керівник центру, отець Віталій Новак. І ми візнялися влітку ми дуже класний матеріал візняли з фестивалю «Подих життя», це Стиврова. Теж, мені здається, ми вже на фіналі, і ми вже зараз думаємо, десь під Новий рік чи після Нового року ми обов'язково вже будемо цю передачу видавати в ефір. І зараз завершуються зйомки про бездомних.
Дякую, пане Володимире. Дякую нашим слухачам, що були разом з нами. Дорогі радіослухачі, хочу лише нагадати на завершення, що сьогодні в «Рецептах життя» з нами був сценарист, режисер документальних фільмів, працівник католицького телебачення WTN, пан Володимир Качур.
Лен, і ще буквально одна репліка. Просто це ж ці проекти, які я назвав, це дуже скромно. Так, у нас дуже багато проєктів. У нас є авторські проекти єпископів, священиків, які теж дуже, скажімо, дають нам велику силу.
Де їх можна знайти,
силу.
Скажіть?
Це на Фейсбуці, це
сторінка
можна на Ютубі.
Так.
Наприклад, Владика Олександрія Зловецький мав у нас серію передач авторської, Владика Радослав. Тобто в нас справді зараз пішов такий, знаєте, дуже активний процес, і ми раді, що наших телеглядачів все збільшується і збільшується. І хочемо запрошувати їх до перегляду, заходити на Фейсбук нашої сторінки EWTN або на телеканал, або в Ютуб.
Дякую, пане Володимире. На цьому, на жаль, будемо завершувати. До наступних зустрічей ще в ефірі. Слава Ісусу Христу. Дякуємо велике.
Навіки слава, дякую.